Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Imamo večeras blagoslov i radost da je sa nama u studiju Radija Svetigora jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Blagosloven Bog naš i hvala vam na pozivu i toploj dobrodošlici.
Hvala vama, oče, hvala što ćete večeras odgovarati na naša pitanja. Evo, najprije ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 37. nedjelja po duhovima, nedjelja pred one pripremne nedjelje za početak časnog posta. Pa da vas zamolimo da nam tumačite današnje Sveto Evanđelje.
Nažalost, tu vam ne mogu pomoći u smislu tumača, ali mogu da preporučim provjereno tumačenje i provjerene tumače svetih evanđelskih čitanja, nedeljnih i uopšte svetog evanđelja, a to su sveti oci naše crkve. Ovom prilikom ističemo vrlo važnu ulogu u tumačenju svetog evanđelja koju igra naš veliki otac i učitelj sveti Nikolaj Žički, Ohridski, svepravoslavni, ravnoapostolni. Posebno bih istakao njegovu knjigu Omilije, gdje je on u punom naboju pastirske ljubavi i pastirske brige, kojom dišu istinski pastiri Hristove crkve, koji iz ljubavi prema Hristu ljube i stadu Hristovo i vrlo revnosno ga napasaju, pomažući mu da prepozna tu pašu i da se njome naslađuje. To pomaganje, ono se zapravo projavljuje kroz ta vrlo, da kažemo, udobna tumačenja riječi Božjih i događaja evanđelskih. Tako da zaista svim onako od srca preporučujem da imaju svoj primjerak Omilija vladike Nikolaja, kojima imaju istumačena sva evanđelja koja čitamo u godišnjem bogoslužbenom krugu. Jako je bitno da ta čitanja na pravi način doživimo, a da bi do toga moglo da dođe, i daj Bože da dođe, tu su nam vrhunski pomoćnici, upravo oni sveti oci, među njima sveti vladika Nikolaj, sa svojim tumačenjima zaista spada u red najsnažnijih po duhu i dejstvu. Ne bez razloga nazivamo ga novim Zlatoustom. A ono što bih sam eto volio da istaknem, dakle ograđujući se od tumačenja, nego više neki doživljaj koji bih mogao da podijelim sa braćom i sestrama, jeste sila koja proishodi iz lične potrebe da se sretnemo sa Hristom. Vidim ovdje da Zakhej, starješina carinika, dakle jedna onako ozbiljna, kako bi rekli, u poslovnom smislu pozicija, ni malo naivna, kako on i pored toga što zauzima takvo jedno mjesto, ipak nekim dubljim čulom svoje duše ima i projavljuje na vrlo neobičan i konkretan, vrlo hrabar način potrebu da vidi Gospoda. Pa se kaže i tražaše da vidi Isusa, ko je on. Dakle, ovdje vidimo jedno interesovanje koje još nije, da kažemo, na stupnju vjere i ubijeđenosti i poklonjenja i odanosti, nego interesovanje i potreba da ga sretne, jer je čuo za njega, glas o njemu je počeo vrlo snažno da se širi, svakako je doprao i do njega, i čuje da je tu, u njegovom gradu, imao je potrebu da ga vidi. Znači, jedan, da kažemo, zumirani odnos, hoću da ga vidim, da vidim ko je on. To je jako važno naglasiti i danas. Mislim, zvuči ovako malo nevjerovatno da poslije toliko godina, toliko vjekova, toliko Zakheja i toliko tih pokajničkih obrta, da mi danas, ali tako je, moramo to priznati, da mi danas dopuštamo sebi da gradimo odnos prema vjeri ili crkvi ili pravoslavlju bez da se i sami interesujemo ko je Hristos i da se potrudimo da ga vidimo, da se sretnemo sa njim. Dakle, da imamo jednu, hajde kažemo, ozbiljnu, gotovo neodoljivu, jer kod Zakheja je primjećen, to je neodoljiva potreba. On se penje na drvo da ga vidi, mislim, sebe, hajde ovako da kažem, izlažući i blamaži. I on sad na nekoj poziciji koju mu funkcija daje, starješina carinika, obično se sjedi u nekoj loži, to su te, da kažemo, VIP zone, pa iz nekog separea. Tako ne sjedimo svi na istom mjestu, zavisi od plate, funkcije, čina. On ovdje sebe, vidite, nekako pregazi, da ne kažem prevari, i pope se na drvo. Iako je bio poznat svima, ali nije ga, znate, nije ga to spriječilo, jer ga je nešto duboko pokrenulo. Osjetio je da u susretu sa njim, u viđenju njega, da ga nešto tajanstveno čeka, neko iznenađenje. Priroda njegova je to jako precizno locirala. I nije se prevario. Dalje u Evanđelju stoji da, kaže, i kad Isus dođe na ono mjesto, pogledavši gore, vidje ga na drvetu i reče, kako je to bitno da mi tražimo Hrista da vidimo, jer na taj način privlačimo i njegovu pažnju. Iako on sve zna svojim duhom, ali pažnja koja je usmjerena na njega na ovaj, dakle, poseban način, privlači njegovu pažnju i izaziva reakciju sličnu ovoj. Kao što smo imali priliku da čujemo i u događaju sa svetim slijepim Vartimejem. Taj silni, vapajni zov: sine Davidov, pomiluj me. Silno, precizno, moćno, smjelo, uprkos, kažemo, protivljenjima većine da to ne radi, da ne viče, da prekine, a on još silnije. I onda imamo što imamo, dakle, pažnju koja je privučena i sila koja je projavljena. Isto to imamo kod žene Hananejke. To su sve ta evanđelska svjedočenja koja zapravo treba u nama da podstaknu, kažemo, i da nas ohrabre da krenemo lično na Hrista. Ne samo saborno, a ne i ipostasno, jer to već nije liturgijsko sabranje, nego masovno okupljanje. A to nije, vidite, to nije liturgijska dimenzija sabranja, nego to je masa koja može da se nalazi u fizički, da kažemo, gledano liturgijskom prostoru, ali nema tog ličnog, jer vi ovdje imate Zakheja, imate ženu Hananejku, imate Vartimeja, imate Savora, pa Pavla, je tako, pa Simona, pa Petra, pa Jovana, pa Andreja, to su Mateja. Pa onda ajmo dalje, svi koji su ulazili u taj prostor imali su taj lični opit, taj poriv, susret, i Gospod se uvijek bez izuzetka odazivao, dakle javljao svakome na svoj način, ali se odazivao. Tako da ono što bi ovdje htio da istaknem, da je jako bitno da uložimo trud, a prije toga ipak da provjerimo sebe: čekaj čoveče, kako ja dođoh do vjere? Je li ovo stvarno plod nekog mog interesovanja? Jesam li se ja interesovao? Jesam li se ja penjao na drvo? Jesam li ja imao želju da ga vidim? I vidite, baš njega. Jer ne može da prođe varijanta kao pravoslavlje. Mi nismo inoslavni, mi smo samo pravoslavni. Pa onda idemo u one krajnosti, znate, pravoslavlje ili smrt ili nekakva druga, da kažemo, krajnost u nekakvom...
Smrt svijetu i te takve.
Smrt svijetu, to je nešto drugo. Smrt svijetu, to je svešteni jedan usklik. Vezujemo ga za tu generaciju djece apokalipse. Mada vidimo u zadnje vrijeme neki mlađi ljudi su se nekako zainteresovali, ali nisu dobro razumjeli neke stvari, pa to malo više djeluje kao nekakva piknik varijanta. Ne sumnjam u dobru namjeru, ali lično sam prepoznao nedovoljnu zrelost da bi se takva jedna, da kažemo, ideja ponijela. Ona se vezuje za svetog Isaka Sirijskog. Ali, znaš kako, kad kaže sveti Isak Sirijski smrt svijetu, onda je to zaista smrt svijetu. Ali nije lako to razumjeti. I ona nije ovo pravoslavlje ili smrt, koje je zapravo jedna, da kažemo, duhovna patologija izazvana lošim poimanjem tajne pravoslavlja, to je tajne crkve koja je vozglavljena Hristom. Jer Hristos je glava crkve. I prosto je nemoguće ući u njen duhovni prostor mimo njega. On za sebe kaže: ja sam vrata. Ako ko uđe kroz me, ući će, izići će i pašu će naći, svetotajinsku liturgijsku pašu. Znači, gotovo je nemoguće da uđemo, a da to zaista bude ulazak i izlazak i nalaženje hrane, a da se to ne tiče i da ne prolazi kroz Hrista kao vrat. To je jako bitno. A da bi do toga došlo, treba da se sretnemo sa njim. Ne mora odmah da povjerujemo, pa da se razumijemo. nisu ni apostoli odmah povjerovali. Uopšte nisu odmah povjerovali. Ali su jednog dana i povjerovali. Zakej, on je odmah povjerovao. On je imao jaku slutnju i jaku potrebu da ga vidi ko je on. I to je bilo dovoljno. Vidite, Gospod blagosilja tu vrstu pažnje jer je konkretna. Ne treba njemu nekakva umišljena varijanta vjere, znači, koja nema veze sa njim. Na kraju krajeva, to je neki autogeni trening, što bi rekli. Samo što ga praktikujemo u nekakvom spolja gledano, možda pravoslavnom aranžmanu. Ali nema veze sa njim. Ne tiče se njeg. Koristimo samo na jedan nezreo način mogućnosti koje nam crkva nudi, ali ne na pravi način. To je kao da u boksarskoj sali, na primjer, učite da heklate. Lagano kurs heklanje ili pravljenje nekog herbarijuma. Znači, promašeno je. Ili na nekoj, ne znam, neurohirurgiji, znači, da učite da hodate na štiklom. Tako da, mnogo je to važno i vidite, evanđelja nam to stalno napominju. Evo, Zakej je uložio trud. Jesam li ja uložio taj trud? Jer njegov život se mijenja zahvaljujući susretu sa njim. Gospod ga onda poziva, Zakeju, kaže se, evo ovdje da pogledamo, kaže, Zakeju, siđi brzo. Odgovor. Vidite, kako ga je našao, kako ga je iznenadio na tom drvetu. Prepoznaje ga, zove ga po imenu. Siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. Hoću da budem u domu tvome danas. Vidite, to na mističnom planu, to znači svagda i vavijek. Za početak u domu, a onda u tvom srcu. Ali ne samo u njegovom, nego i u svakom koji je zainteresovan. Tako da i danas, vidite, iz ove priče kad se otisnemo pučinom vremena u ove naše dane, Gospoda je moguće sresti i danas. Evo, sveta bogosluženja svete crkve, kako lijepo sveti Ivan Zlatousti govori, nedavno sam naišao u jednoj njegovoj besedi, kako pravi poređenje između tri mudraca sa istoka koji prate zvijezdu i kreću na veliki put koji je izložen velikim rizicima, ali uporni u traženju istine i spremni da se poklone caru koji se rodio i zaista se poklanjaju u vitlejemskoj zoni svjetlosti, u Koljevci, poklanjaju se djetetu kao caru i prinose mu darove. A onda Zlatousti u jednoj besedi pravi poređenje pa kaže, u odnosu na njih koji su takav trud uložili, a mnogo manje su znali nego što mi danas znamo ili bi trebalo da znamo. Kaže, a vama je teško da pređete u ulicu i da dođete do hrama, gdje vas isti on čeka. U činu proskomidije vi imate jednu radnju liturgijski simbolično, gdje sveštenik kaže, i došavši zvijezda, stade nad mjestom gdje bješe dijete i stavlja zvezdicu nad agnecom. Vidite, sve se dešava u crkvi, znači, ozbiljno je, realno je. To je isti on zbog koga su mudraci krenuli na toliki put, zbog koga se anđeli javljaju, zbog koga se sve dešavalo što se dešavalo, a sve se dešava radi nas i radi našeg spasenja. Kaže, i ti nećeš da pređeš u ulicu, da dođeš do hrama, kako bi se na drvo popeo. jer on nas čeka u hramovima, čeka nas u svešteno radnjama, čeka nas u sveštenicima, u episkopu, znači on je prisutan, u sveštenstvu, u svetim tajnama, u svetom evanđelju, on sam govori. A jedine mora da vjerujemo odma i da znamo kompletnu liturgiju na pamet, je tako, da znamo da je pjevamo, da znamo, znači ono, kad učimo na pamet kako se u hram ulazi i kako se tamo valja ili ne valja ponašati. Sačekaj malo sa tim. Daj prvo da pođi, vidi. Ima jedan divan primjer u žitiju jednog mučenika, on je pripadao islamskoj vjeri, ali imao je sluškinju hrišćanku. Zaboravih mu ime, ima ga u žitijima svetih Ave Justine. Bog zna ovom prilikom, hoćemo samo da istaknemo taj primjer. I on je dozvoljavao njoj kao sluškinji da ide na hrišćanska, to jest liturgijska sabranja. I svaki put kad se ona vraćala, osjećao je taj neki neobičan mir koji ona nosi u sebi i njime zrači. Jednog dana, ne mogavši da odoli, on je pita, reci mi šta se tamo dešava, onako diskretno, ali opet zainteresovan, jer mu je taj mir dotakao neki nerv duše, duboko ga je dotakao. I ona mu je skromno rekla da je to jedno sabranje molitveno, liturgijsko, svetotajinsko, svakako ostavljajući mu prostora da i sam, ako poželi, nekad dođe, ali ne dalje od toga. Jednom prilikom on je inkognito otišao na svetu liturgiju. Pazite, zainteresovan. I on se popeo na drvo da vidi što je to. Ili na kraju, ko je tamo? Šta se dešava? I šta se desilo? U hramu, za vrijeme liturgije, kad sveštenik blagosilja narod mirom, tačnije sam Bog preko sveštenika, mir svima, on je, ali vidite, Bog je to njemu dao, to je samo on vidio. Vidio da iz ruke sveštenika, kao i sunca, izviru zraci i padaju na svako ponaosob, samo ne na njega. A to nije bilo odbacivanje, nego otkrovenje i poziv da i sam, ako hoće, može da primi tu svjetlost i taj mir. Jer njega je mir, ove njegove sluškinje, naše sestre hrišćanke, on ga je pomjerio. I on je poželio, ljudi imaju potrebu za mirom, poželio i sam da ga primi. I bilo mu je jasno ukazano odakle on izvire i kome se daje, obzirom da on je još uvijek bio kršten i da nije još vjerom bio otvoren, taj mir nije otpočinuo na njegovoj glavi i u njegovoj duši, ali je bilo jasno da ako hoće, može. I on je primio vjeru hrišćansku i smjelo je ispovjedio i kao mučenik postradao i danas mu duša caruje u tom nebeskom nenarušivom miru. Dakle, navodimo samo jedan od mnogih primjera. Tako da, eto, ipak malo i sažmem, ali mislim da je važno da to naglasimo, da i danas treba, imamo mogućnost i zaista i blagoslov, Gospod to nekako i očekuje od nas, ne da ga primimo, što bi se rekao, zdravo za gotovo. Daj malo, slobodno i sa sumnjom, priđi, raspitaj se malo, ispitaj me, provjeri me, ja sam tu. Evo, i to mi je dao, išao je dote, dao mu je da tu svoju sumnju eliminiše na način kako je to bilo u slučaju svetog apostola Tome. Evo, ako hoćeš ti, opipaj, dodirni. i vidi da jesam. Tako i svakom od nas, on se nudi i želi da ga na taj način nekako potražimo, da ga sretnemo, da bismo istinski mogli da povjerujemo u njega. I tek u susretu sa njim, a do njega može doći samo ako ga kao ličnosti budemo tražili. Ne zavarani masom. Jer nama se čini, ako nas ima mnogo, da je to to, onda ima i Bog. A ako nas nema mnogo, i ako sam sam, onda nema Bog. Naprotiv.
A što je onda sa pustinjacima? Gdje najviše ima Boga?
Da, a pustinjaci žive jednu metafizičku sabornost. To je jedan tako visok stepen sabornosti, da su oni, znate, uvijek sa svima. I njima takvi uslovi života pogoduju ne da bi bili sami, nego da bi tu sabornost, da kažemo, držali u punoći. Jedna tajna koja je, nažalost, nama ovako samo živima poprilično nejasna i, nažalost, sve je manje oni koji žive na taj način. Bog zna da li ih danas uopšte i ima, ali dobro, crkva nikome to ne postavlja kao standard, nego dajte da krenemo i da temelj naše vjere ipak bude u susretu sa Hristom. A onda, kako i dalje ovaj događaj sa Zahejem ide, Gospod ušao u njegovu kuću i potpuno ga je raskravio svojim prisustvom. Njegova metanoja, njegovo pokajanje je čudesno. On je odmah nadišao sve one do tada poznate zakonske okvire pokajanja. Ako je trebalo zbog nečega dati dva, on je dao četiri. Potpuno mu se biće nekako otvorilo u prisustvu Hristovom. Tako i mi, ako želimo neku istinsku promjenu, nemoguće je bez Hrista, ali prisutnog, i to na ličnom planu. A na ličnom planu će biti ako ga kao ličnosti budemo tražili, da vidimo ko je on, a on će na tu našu želju, na njemu svojstven način, vrlo brzo i vrlo direktno odgovoriti javljanjem.
Proslavili smo u četvrtak 15. februara veliki praznik Sretenja Gospodnjeg.
Pa evo, da ostanemo u istom ovom duhu, vidite, i Sveti Simeon, znate, opet lični kontakt. On čeka da ga vidi, bilo mu je obećano da neće vidjeti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjeg. I došao je dan i on je živio praktično samo u tom iščekivanju. Možete zamisliti to. To je bio njegov život. Sve drugo je prolazilo pored njega. On je živio da bi ga vidio. Ništa drugo njemu nije bilo važno. On je bio kao mrtav za svijet. Što rekao smo malo prije, smrt svijetu je uvijek prisutna kad je živa potreba za sretenjem onoga koji jeste život. Tako mi umrtvujemo svijet. Time što hoćemo ono i čekamo i tražimo onoga koji jeste život. I onda svijeta nema u nama. To je ta hristocentrična dimenzija askeze ili podviga, evanđelskog podviga. Vidite, došao je trenutak i Duhom Svetim on biva doveden u hram i vidi ga. Uzima ga u ruke, vidite. Drži ga u ruke i govori strašne riječi koje svakodnevno ponavljamo. Pazite, svakodnevno na večernjim bogosluženjima i u liturgiji. Sada otpuštaš u miru slugu tvoga, Gospod. A gleda dijete u rukama. A govori Bogu, jer vidješe oči moje spasenje tvoje. Pritom, pazite, ne spasava on, niti on vidi samo sebe spasenog, pa ono, eto, da se ja spasem, a za druge kako hoće. Nego on vidi spasitelja svijeta, spasitelja, svih ljudi u tajni vaplućenja, ljudska priroda je potencijalno, govorim potencijalno zato što će se taj dar primati ili se neće primati. Ali ljudska priroda kao takva je oslobođena od vlasti, grijeha, smrti i đavola. I to je veliki događaj, to je velika radost, vaseljenska radost. I on se tom radošću raduje i mirno odlazi kroz kapiju smrti u vječni pokoj. Znači, opet, ovo što smo govorili je vezano za Zaheja, lični susret. Mi to danas imamo u liturgiji. Svaki put kad pristupamo svetoj čaši ili kad slušamo sveto evanđelje, mi se srijećemo sa njim i rukama ili u molitvi, recimo, govorimo o molitvi unutrašnjoj, umnoj, da vi kad umnim rukama, dakle umnom pažnjom izgovarate molitvu, posebno Isusovu molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, da vi kao, znate, da ga držite u rukama, možete da ga držite, jer u tajni vaplućenja on je postao pristupačan, opipljiv. Znate, ime Isusa on nosi kao jedan od nas. Neki savremeni oci, starci, svetogorci, oni govore o molitvi Isusovim imenom kao jednom vidu pričašćivanja. Mislim, to je sad malo finija jedna isihastička terminologija, ali kaže, kad kažem Isus, kao da jedem tijelo njegovo, kao da se pričešćujem. Razumijete? I to jeste, da kažemo, isihastička dimenzija liturgije i liturgijska dimenzija isihazma. Ima najpričasni psalam, čašu spasenja primiću i ime Gospodnje prizvaću. To ide jedno sa drugim. Dakle, taj lični susret, poput Simeona, i mi smo bogoprimci. Pa nego šta smo, nego smo bogoprimci, u tajni krštenja, u tajni miropomazanja, u tajni evanđelja mi primamo riječ Božju, mi primamo Boga, u tajni pričešća mi primamo Bog, i bogoprimci i bogonosci. Ali je mnogo bitna ta duhovna dimenzija. I još nešto, jako je to važno naglasiti, sveti Simeon je vođen navigacijom Duha Svetoga. To lijepo stoji u Evanđelju, gledajte, kaže, bijaše u Jerusalimu čovjek po imenu Simeon, i taj čovjek bješe pravedan i pobožan, koji čekaše utjehu Izraeljevu, i Duh Sveti bijaše na njemu. Vrlo važno. I njemu bješe Duh Sveti otkrio da neće vidjeti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjega. I istim tim duhom vođen, duhom svetim, Bogom duhom svetim, kaže, vođen dođe u hram, znači navigacija duhom svetim. I kad unesoše roditelji dijete Isusa da izvrše na njemu ono što je uobičajeno po zakonu, on ga uze u naručje svoje i blagoslovi Boga i reče, i onda izgovori te čudesne riči, ninje otpušaješ i sada otpuštaš. Vidite, znači, poznao je Boga u djetetu duhom svetim. Tako i danas. Samo duhom svetim mi poznajemo tajne koje su sakrivene u crkvi. Recimo, liturgije, kako znamo da je čovjek progledao duhom svetim? Jer ovdje govorimo o svjetlosti. Svjetlost da prosvećuje neznabošce. Kako ja znam da sam prosvećen, a da nisam slijep? To mi svakako neće svijet otkriti, a tako? Jer u svijetu su slijepci oni koji ne samo vide, nego i vode. Što veći stepen pomračenosti, to si više na skali onih koji vode. Jer svijet operiše u tami. Kako da znam da me ova svjetlost obasjala? Svjetlost da prosvećuje neznabožce. Kako znam da sam prosvećen? Tako što ću živjeti liturgijski. Meni je Duh Sveti otkrio, i to, pazite, to važi za svakog istinskog hrišćanina, otkrio mi je da je Hristos u crkvi, da je crkva tijelo Hristovo, da je Hristus glava crkve. Otkrio mi je da u tajni tijela i krvi, da je to zaista njegovo tijelo i zaista njegova krv. Slušaj, nije šala. Ovo je realnost. Ovo je vaistinu njegovo tijelo i vaistinu njegova krv. Idi tamo. Primi ga. Onda drugo, slušaj sve što bude govorio. I ne samo njega, no i njegove apostole. I ne samo apostole, nego i njihove učenike, učitelje crkve. Dakle, slušaj crkvu. To je znak da je čovjek progledao, da sluša duhovnim čulom, da gleda duhovnim vidom. I to je to, vidite. Liturgija u centru, Bog sa nama, Emanuel, i sve će se drugo dodavati. Liturgijski raspored života, liturgijska dimenzija života, liturgijski stav, liturgijski pogled na svijet. Nedavno me jedan prijatelj pitao za mišljenje o nekom problemu vezano za litijum i tako nekakva nalazišta raznih nekih, da kažemo, energetskih resursa. I zaista onako iskreno kažem da to gledam kao liturgijski problem. Sad, kakve veze ima litijum sa liturgijom? Pa kažem da kad bi ljudi poznali duhom svetog Simeona, dakle duhom svetim, koga mi imamo u crkvi, šta se nama ili ko se nama daje, pa mi bismo na sve to gledali drugim očima. Mislim, nije problem koristiti ugalj, gas, drvo, energiju, da nemamo nikakav kompleks od toga, ali kao aligatori da se otimamo, da jedni druge proždiremo radi toga, a ovamo puna trpeza. To je posljedica neznanja, mračnog, ubitačnog neznanja. Zato što u jednoj čestici tijela gospodnjeg i u jednoj kapljici krvi imamo punoću božanstva. Razumijete? E zato treba da razvijamo odnos prema Hristu, da se popnemo na drvo, da vidimo ko je on, jer će Duh Sveti da odreaguje, jer on dolazi, Duh Sveti je sišao u ime Hristovo i djeluje i razvija samo onoga kome je Hristos alfa i omega. Da bi do toga moglo da dođe, nemoguće je da izbjegnemo crkvu. To je nemoguće. A unutar nje svetotajinski da živimo, jer je to Duhom Svetim određen ritem, i na ličnom planu da se što više interesujemo ili krećemo, da kažemo, tim umno-srdačnim koracima ka njemu, prizivajući njegovo ime kroz Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I vidite, Duh Sveti koji u nama, on reaguje. I polako nam postepeno otkriva sve više i sve dublje tajnu njegove ličnosti. Jer ona se samo Duhom Sveti može poznati. Niko ne može nazvati Isusa Gospodom i ispovijediti ga na pravi način sem Duhom Sveti. Tako da, ovo što rekao smo, taj pričasni psalam, čašu spasenja primiću i ime Gospodnje prizvaću. E, to je liturgijsko predanje naše crkve i ono i danas može da se živi, i velika je greška ne živjeti.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, talasi su Radija Svetigora, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. U prvom dijelu emisije otac Rafailo je tumačio evanđelsko začalo na današnju svetu nedjelju, pripremnu nedjelju pred početak časnog posta, nedjelju u kojoj naša sveta crkva donosi evanđelsku priču o Zakheju cariniku, a u nastavku govorio o prazniku sretenja gospodnjeg koji smo proslavili u četvrtak 15. februara. Ako ste propustili prvi dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora ili na YouTube kanalu našeg radija. Mi nastavljamo oče Rafailo sa pitanjima naših slušalaca. Naš slušalac citira svetog Serafima Rouza iz knjige Pravoslavni pogled na svijet. Evo ja ću sad pročitati taj citat, malo je duži. Kaže, drugi lažni pristup nasuprot tome je onaj koji se može nazvati lažna duhovnost. Prevodi pravoslavnih knjiga o duhovnom životu postaju sve dostupnije i pravoslavni rečnik duhovne borbe je plasiran sve više u atmosferu, tako da neko može naći rastući broj ljudi koji govore o isihazmu, Isusovoj molitvi, asketskom životu, uzvišenim stanjima molitve i najvećim ocima kao što su sveti Simeon Novi Bogoslov, sveti Grigorije Palama, sveti Grigorije Sinait. U redu je biti svjestan istinske uzvišene strane pravoslavnog duhovnog života i da se ima poštovanja za velike oce koji su to živjeli, ali ukoliko nemamo vrlo realnu i vrlo skromnu svjesnost i poznanje koliko smo daleko svi mi od toga danas, od života i sihasta i koliko smo malo pripremljeni da im čak i priđemo, naše interesovanje u tome više će biti samo izraz našeg egocentričnog, plastičnog univerzuma. Mladi ljudi, ja generacije, postaju isihasti. To je nešto što neki pokušavaju danas da urade, ali u stvari oni samo dodaju novu igru nazvanu isihazam novim atrakcijama u Disneylandu. To je citat svetog Serafima Rouza, pa da kažete nešto više oče o ovoj pojavi, da li ona danas možda i više prisutna nego u vrijeme kada je ovo napisano, ako se na primjer uzme u obzir da smo raslabljeni i dodatno obremenjeni mnoštvom informacija i ubrzanim načinom života i kako da se borimo protiv lažne duhovnosti.
Pesto je tipičan stav oca Serafima, jednog od trezvenih otaca naše crkve i ovog našeg vremena, koji je ulagao ozbiljan napor da u moru laži sačuva taj spasonosni, da kažemo, srednji put koji vodi ka istinskom bogopoznanju i zdravom duhovnom životu koji daje plodove u svoje vrijeme, izbjegavajući te provalije i lijeve i desne, odnosno duhovne obmane koje posebno prijete ovom našem vremenu. jedno od iskušenja jeste svakako i naglo ulaženje u, da kažemo, ta sveštena polja pravoslavnog predanja, i sihazam kao takav, on jeste ta zona koja ipak traži svoju vrsnu pripremu, jer govorimo o malo tvrđoj hrani i jednom prirodno zrelijem uzrastu, duhovnom uzrastu. Nije nešto čime će crkva odmah hraniti svoju djecu, ali svakako da neće dugo čekati da im i tu trpezu iznese. Samo je bitno da se prođe kroz dveri pokajanja. Ovdje bih se nadovezao i na ono što smo do malo prije govorili. Ne možemo početi od isihazma ili od tehnika vezanih za Isusovu molitu. Svakako ne možemo početi od svetog Grigorija Sinaita, svetog Simeona Novog Bogoslova. To ne činimo ni kad stičemo obična profana znanja, tako i svjetskih nauka. Znači, ne ide se odmah na doktorske studije, nego valja malo i po bifejima proboraviti i mnogo čega drugog i čuti, i vidjeti, i izučiti, pa onda polako se napreduje, neko sporije, neko brže, ali svakako nekim prirodnim ritmovima, da bi se znanjem ovladalo i da bi od tog znanja i sam, a i drugi imali neke koristi. Tako da ovo je jedan potpuno prirodan, da kažemo, refleks opreznosti. A tim prije otac Serafim živi i govori ovo u Americi, gdje pravoslavlje, da kažemo, uporedo sa Disneylandom, kako on to primjećuje, donosi svoje tekovine. I svakako i isihazam postaje nešto što može da se čuje i da privuče pažnju neopreznima. I svakako da ovaj oprez ima itekako svoje mjesto. Međutim, ne smijemo biti ni pretjerano oprezni, zato što možemo da upadnemo u jedan kompleks, što kaže jedan od savremenih otaca, da nekako ta patološka opreznost jeste svojevrsna prelest. Recimo, kad se govori o svetosti. Iako biste negdje pokrenuli malo ozbiljni razgovor o svetosti ili oboženju, vrlo vjerovatno da biste od većine bili prepoznati kao prelašćeni, jer to su već teme, znate, koje nisu poželjne. Idemo nekim običnim putem, nađi neki svoj način i onako. Neki ide kako ide. A to nije dobra reakcija i nije opravdan oprez, nego prije će biti jedna kapitulacija i jedno lukavstvo pale prirode koja se pod velom lažnog smirenja odriče puta spasenja i oboženja. Tako da ovaj oprez, on je svakako i tekako opravdan i umjesan, ali ne smijemo ga tumačiti u smislu da ćemo potpuno izgubiti interesovanje prema onome što je jako uzvišeno u pravoslavnoj vjeri. Ovdje ću navesti primjer starca Jefrema Arizonskog. On je u istoj toj Americi, znate, bukvalno umarširao sa barjakom isihazma, to jest Isusove molitve. A da neprijatelji nisu imali kad ni da odreaguju. Samo je umarširao. Pritom, on je samo to imao: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. I evo i dan danas ti barjaci se vijore od Arizonske pustinje pa širom Amerike, gdje je osnovao svoje isihastičke manastire. I gdje narod koji ih posjećuje, on vrlo brzo dobija jasne instrukcije da je molitva put. Ali ne u nekom magijskom smislu. To je to iskušenje, jer ne može prva stanica posle Disneylanda, znate, da bude neka isihastička svetogorska kelija. Ne možeš prvi razgovor poslije nekakvog šamanskog ora, kako bi se to reklo, šamansko oro ili kolo, da iz tog kola da se uvatiš za ruke sa svetim Simeonom, Novim Bogoslovom ili Grigorijem Palamom. Prosto ne ide tako, moraš se malo dovesti u red, srediti, znate, oprati, znate, odmoriti, da bi mogao prosto da priđeš svetinji. Nije ona zabranjena, ali ne možeš naglo. E tu dolazi do iskušenja, pa da ovako iskreno to je malo i neozbiljno, nezralo, ali naša generacija je takva i onda može da dođe do te kombinacije Disneyland i Sihazam, jazz i Sihazam, ili ljudi koji su još na nekim opijatima da počnu da se zanimaju za Isusovu molitvu. Prosto ne ide. Mora jedan proces očišćenja, pokajanja, provjere i ne treba se plašiti. Znate, crkva će nam dati hleb život, kao i pričašće. Ne možeš iz kafane doći na putir. Ja tako, ne ide. Ali opet, bez čaše liturgijske nema spasenja. To što ćeš samo izaći iz kafane, a nećeš ući u prostor crkve, to što ćeš ostaviti jednu čašu, a nećeš piti iz druge, to ne vodi spasenje. Tako, bitna je samo ta jedna postupnost, postepenost i jedan zdrav pokajnički u liturgijskom smislu evanđelski kriterijum. Tako je samo polako. Priđemo i crkva, ona ima ogromno iskustvo, ogromno iskustvo. I onda će nas polako umiriti i pripremiti, odredivši nama svojstvenu mjeru, da i sami budemo isihasti. Vidite, prosto nema alternative. Ja vam ne znam reći ni za jedno drugo ime kojim bismo se mogli spasiti. Je li tako? Jer ga ne zna ni apostol Petar, a ne zna ga ni onaj koji mu je otkrio. To je Duh Sveti. Dakle, nema drugog imena kojim bismo se mogli spasti sem imena Isusovog. Tako da prizivanje imena Isusovog, znači, to je pitanje života, spasenja. E sad, ono što smo malo prije govorili, treba da znamo ko je Isus, se popnemo na drvo, da čujemo ko je On, da čujemo njegove svjedoke, čujemo preteču Jovana, da čujemo arhangela Gavrila, znači, imamo ogroman broj svjedoka. Evo, za naše vrijeme, spomenu smo ga na početku, uzmi svetog vladiku Nikolaja, pa nek ti on pomogne, nek te uzme za ruku, pa da te privede Hristu, a ne ti samoga sebe. Ili neko koji je, znači, sumnjiv, nije provjeren, crkvi ne znači ništa, to je kao da vas ja uzmem sad i uvodim vas gore, znate, u nekakvu, znate, instituciju i idemo direktno na vrata direktora. Svakako da nećemo doprije do njega, jer imamo mitarstva koja su tu postavljene, ne možemo mi tek tako direktno na vrata. Ali, ako me neko uzme za ruku od onih u koje se ima povjerenje, koje imaju ovlašćenje, onda ćemo brzo da dođemo do kontakta. Tako i u crkvi. Zate, imamo oblak svjedoka, svetitelje naših vremena, drevnih vremena, ogromno predanje, iskustvo crkve. Imamo naše sveštenike, zate, koji su tu, svako na svoj način, opet kažem, u crkvi, i te kako može da nam valja i da nam pomogne, da dođemo do Hrista. A kad se mi, znate, sretnemo sa njim, kad nam se srce raskravi u njegovom prisustvu, jer džabe ja govorim, Gospodi se Hriste pomiluj me, Gospodi se Hriste pomiluj me, Gospodi se Hriste pomiluj me, ja nemam pojma ko je, razumijete? I što je to? To je mantranje. I to imenom koje ne može da se mantra. I onda možda dođe do kontraindikacije. Još ti je Disneyland u glavi, još su ti ritmovi psihodelični, znate, u venama, a ti si krenuo da se igraš sa tim. Je opasno. Da po Božjem dopuštenju dogazi do problema. Mora tako čovjek da se otrijezni nekakvim možda i psihičkim krahom ili već čime. Znači, pristupamo svetinji, to je liturgijski prostor. Za liturgiju se treba pripremiti. Isto kao za pričašće. Tako da ovaj oprez crkve je projavljen kroz oca Serafima Rouza. On je sasvim opravdan, ali opet to nekako želimo da podvučemo, nikako ne znači odustajanje od upoznavanja sa molitvenim liturgijskim učenjem i predanjem, pa i praksom Svetoga pravoslavlja, ali u mjeri koja je nama svojstvena, što bi se reklo, bez naglih poteza. I još nešto, samo da dodam, nažalost, svijet je toliko agresivan da vi danas, čak i ne znam da li je to dobro ili nije, ali vi nemate više ovo interesovanje za isihazmu. Ja se vrlo rijetko srijećem sa ljudima koji to interesovanje čak i u toj nekoj zanesenoj formi projavljuju. Znate, svijet uzima danak. Prije ćemo se zanimati, ne znam, ovim ili onim, nego i sihazmom. Znate, pa vam kažem, ako kad čovjek sretne nekoga, mnogi ljudi ne znaju šta je. Sam razgovarao skoro sa jednim vrhunskim intelektualcem, čovjek dobrog nastrojenja, i recimo njega je zanimao Palama, ali on nije znao da je isihazam život crkve. On je tome pristupao kao nekom fenomenu 14. vijeka. I kad sam mu rekao, pa gospodine ili brate, on je stariji od mene, to je život crkve. To je apostolsko predanje. Crkva živi isihastički. I onda sam mu naveo primjer savremenih svetogorskih otaca, posebno ovaj čudesan primjer sa starcem Jefremom, gdje njega zaista treba isticati, jer to se sve dešava danas ovdje i u Americi. I njemu je to bilo nepoznato. On je čovjek bio ovako i zaprepašten, ali iznenađen, prijatno iznenađen, jer je mislio, znate, to je fenomen 14. vijeka, to se tada dešavalo, posle je otišlo i mi smo sad ovdje na nekim vrteškama, pa ćemo se nekako snalaziti. Nećemo se snalaziti nikako, sem ovako. To jest onako kako su se i preci naši, da kažemo, snalazili, to jest spasavali. Samo realno i u onoj mjeri koja je nama moguća, to jest Bogom određena. A ona postoji. Samo je treba naći. Da bismo je našli, treba prvo Hrista da nađe. Se popnemo malo na drvo, da čujemo gdje prolazi, a ne moraš se mnogo troškovima izlagati, jer najvjerojatnije da prolazi tu preko puta ulice, što bi Zlatusti rekao, nego fino ustani, mrvni malo, dovedi se u red i dođi da vidiš u bilo koji od pravoslavnih hramova. Dođi kao ovaj naš mučenik da vidiš, i ako si došao iskreno, ne licemjerno, nego iskreno da ga vidiš, budi siguran da će ti se javiti na neki od načina koje on bude izabrao, ali da bude vrlo jasno.
Slušalac oče pita kako savremeni čovjek da se nauči da svijet ne posmatra potrošački, nego evharistijski.
Pa evo, ajde opet da se držimo ove neke niti. Priđite k meni, kaže Gospod, svi koji ste umorni i natovareni. I ja ću vas naučiti. Dakle, nemoguće je naučiti se liturgijskom životu ili, kako se ovdje kaže, doživljavanju svijeta na evharistijski način, ako nas Gospod to mene nauči. To je prosto nemoguće, zato što je liturgije je, to je život crkve, a crkva živi životom Božjim. Ona je vozglavljena Hristom. Tako da, kao što smo do sad govorili, jako je bitno da sretnemo Hrista. On je centar liturgije. Bez njega mi niti liturgiju možemo poznati, niti liturgijski, to jest evharistijski odnos prema svijetu imati, jer nedostaje onaj koji liturgiji daje smisao i punoću. Ja kao sveštenik ili kao hrišćanin prosto ne mogu da imam punoću liturgijskog doživljaja ako ne doživljavam sve kroz njega i njime u Duhu Svetom. To je nemoguće. Mislim, moguće je da se prepuštimo nekakvim maštanjima, fantazijama, koje kakvim kombinacijama doživljaja, ali da to bude realno i duhovno, nemoguće je van njega. Tako da pogled na svijet, a da bude evharistijski, dakle liturgijski, moguće je zadobiti samo ako se naš pogled, da kažemo, zaustavi na liku Božije. I onda ćemo, evo pogledajte, Zakej, kako se nevjerovatno mijenja, kako njegov odnos prema životu postaje liturgijski. Evo da sad ovdje ne opterećujem termin, ali ko bude voljen pa neka pročita i ovo evanđelje i tumačenje istog od vladike Nikolaja. To je nevjerovatna metanoja, nevjerovatno pokajanje. On se kao led istopio, pretvorio se u jedno milostivo srce koje kaže, evo, pola svoga imanja daću siromasima. Vidite, kao da je van seban. Pazite, starješina carinika. On je počeo da luduje. I to ozbiljan stepen ludila. U prisustvu Hristovom. Nije njega Gospod ništa uslovljavao, nije mu prijetio, nego samo time što je ušao u njegov dom i tim silnim božanskim milovanjima, zračenjima, njegova duša se raskrajila. On gotovo kao da nije znao što priča, razumijete? A pritom, po prvi put je govorio ono što je on. Ali do tada, u odsustvu Hrista, on je robovao tom zakonu svijeta, tom svjetskom mnjenju, tim svjetskim standardima. I to je negdje za opravdati, jer što će čovjek, sam je pa se nekako bori i snalazi u nekakve rovove, silazi, ali kad je Gospod tu, ljudska priroda se oslobađa i postaje hrabra, pa kaže, evo, pola svoga imanja daću siromasima i ako koga ošteti ih vratit ću četvorostruko. On gotovo kao da kaže, evo vam sve, zadobio sam onoga koji mi treba. Evo vam sve. Zato evo ovom našem bratu, neka to bude ovako bratski savjet, ujedno i odgovor, neka priđe crkvi tražeći Hrista i u njegovom prisustvu i na ličnom planu on će se promijeniti. I ta promjena će biti liturgijska, evharistijska, samim tim i njegov pogled na svijet.
Slušalac pita oče Rafailo, da li je i u kojoj mjeri odjeća bitna za cjelomudrenost duše?
Ono da nije bitna, ne bi razvratni svijet toliko insistirao na njoj. Ako hoćete, crkva ne insistira toliko koliko svijet insistira. On je uporan u tome. Znate, to je svjetska ofanziva. Crkva se ne bavi toliko.
Ide sve dalje i dalje u tom svom.
Idemo sad u potpuno, znate, te sodomske dimenzije, ali ajde sad da se ne zadržamo toliko na tome. Dakle, prosto crkva više reaguje na ovu razvratnost i tu jednu bezblagodatnu obnaženost, jer obnaženost je simbol gubitka blagodati. I kad gledate demone na ikonama i freskama, oni su uvijek obnaženi. Tako da negdje spoljašnja obnaženost ili nakaradno odijevanje, te uvijek jesu artikulacije nekakvog unutrašnjeg stanja i nadahnuća. Tako da, svakako da to nije najbitnije, ali ako je čovjek u podvigu sticanja ili čuvanja celomudrenosti, svakako, ali nekako vjerujem da će to i prirodno ići, da će povesti računa o tome. Sad ne traži se ništa ekstremno, ali prosto jedna, da kažemo, elementarna kultura i pristojnost. Ali duboko vjerujem da to ne određuje neko spolja, nego da je to projava promjene unutrašnjeg stanja i da se ona reflektuje i na tom spoljašnjem planu, dakle u načinu odjevanja. Vladika Nikolaj u jednoj pjesama, ako pastirski jasno, ali vrlo nježno govori, kaže, haljine im govore da se Bogu ne mole. Opet, neće haljina uvijek govoriti da se neko Bogu moli, ali možda negdje pomogne da se ta molitva i začne i da krene, da se razvije. Prosto to je jedan omotač nečega što treba da bude suština. Tako da u svakom slučaju treba se sačuvati od agresije tih, da kažemo, novih, modnih trendova. Sad nije to samo odijevanje, nego, ajde sad, čitava neka lepeza tih novih pojava koje atakuju na tijelo kao na svetinju, jer tijelo je hram, a hram treba ipak da bude ispoštovan i odjeven dolično. On je kršten, miropomazan, on, što kažu, Bogu pripada i prosto je odjeća kao neka, kažemo, lijepa fasada hrama. Ne možemo svetinju, a hrišćanin jeste svetinje, kršten čovjek, ne možemo ga oblačiti bilo kako ili svlačiti daleko bilo na način koji ne priliči nekome ko pripada Bogu, i osvećenje i posvećenje.
Blaženo počevši arhimandrite Milijan kaže u prazničnim i stagoškim besjedama: Sveti Nikodim postavlja blagoslovenu beznadežnost kao preduslov za započinjanje nečijeg duhovnog života. Treba da stigneš do beznađa, dakle da ne možeš apsolutno ništa da uradiš. Treba zadobiti osjećanje svoje bolesti, svoje nedostojnosti, svog optimističnog beznađa povodom budućnosti. Treba da se zasitiš ovog beznađa, da se zasitiš vjere da ti je dovoljan samo Gospod. Šta se podrazumijeva pod terminom blagoslovena beznadežnost ili optimistično beznađe povodom budućnosti?
Da, ovo su već, kažemo, finije zone, tipične za starca Emilijana, koji je onako čovjek prefinjenih duhovnih osjećanja i prefinjenog duhovnog tkanja, kad govorimo o njegovom duhovnom izrazu ili pouci, baš tipično za njega. Tako da ovdje se podrazumijeva da je čovjek već na jednom stepenu duhovnog iskustva da bi mogao da razumije ovakvu vrstu termina ili paradoksa duhovnih: blagoslovena beznadežnost. To bi negdje, mislim, ovako da prevedem, to bi značilo da je čovjek izgubio nadu na sebe, u smislu da može sam. Ili ajde da dovedem u vezu sa gospodnjom izrekom: bez mene ne možete činiti ništa. Dakle, ovdje blagoslovena beznadežnost, dakle, sam očigledno je bez Hrista ne mogu ništa. Dakle, prestajem da se nadam na svoje snage. A blagoslovena je zato što ona ne vodi očajanju, nego svecijelom predavanju sebe Hristu. To imamo u onoj vrlo čestoj molitvenoj prozbi koju koristimo u bogosluženjima naše crkve, sami sebe, jedni druge i sav život svoj. Hristu Bogu predajmo. To isto kao da kažemo, njemu predajemo jer sami mi to ne možemo. I tu nadu smo izgubili. A ona je blagoslovena, opet i opet kažemo, ne zato što bez nade padamo u očajanje, nego od te lažne nade i lažnih nadanja da nešto možemo bez Hrista, mi odustajemo i prelazimo na predavanje njemu koji je naša jedina istinska nada. E sad, da bi čovjek došao do tog osjećaja i da bi on postao njegov lični duhovni opit, potrebno je da prođe neko vrijeme. Da bi se čovjek ne samo iz knjige, nego na ličnom iskustvu uvjerio da vaistinu bez Gospoda ne možemo činiti ništa. Tako da ovdje kad Sveti Nikodim kaže da je to preduslov za započinjanje nečijeg duhovnog života, to je zaista tako, zato što tek u trenutku kad čovjek nekako odustadne od te vrste nadanja koja je zapravo prožeta našom gordošću i mišlju da mi ipak nešto i možemo sami, kad odustanemo od nje kroz mnoštvo poraza prošavši i promašaja, onda postavljamo taj novi temelj u kome će Hristos biti jedina naša nada. E to je početak istinskog duhovnog života. Ovo što smo imali prije, bile su, da kažemo, dobre pripreme ili put ka tom novom početku, a sa ovim novim pomjeranjem akcenata sa sebe na Hrista i sa nadanja u sebe ili na bilo koga oko sebe, a ne na Hrista, stavljući akcenat sad samo na njega, kako i govorimo na bogosluženjima, slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. To čitavo naše biće nekako leti ka njemu. Sav svoj život njemu predajemo. E to je i početak i dinamika istinskog pokajanja, to jest duhovnog života. Opet kažem, za to je potrebno određeno vrijeme, ovo je finija asketska terminologija i ne treba sebe siliti da odmah razumijemo ove paradokse asketske, ali uz Božju pomoć i jedno strpljivo uključivanje u život crkve doći ćemo i do dubljeg poimanja ovakvih izreka.
Oče Rafailo, slušalac je zamolio da kažete nešto o grijehu zlopamćenja i kako da ga se oslobodimo.
Grijeh zlopamćenja je težak grijeh, veoma težak, zato što je on jedno hronično stanje i izazvan je grijehom neopraštanja na koje smo svi pozvani. I to vrlo konkretnim zapovijestima gospodnjim, vrlo konkretnim i ne jednom iskazanim. Dakle, čovjek se ogriješi o zapovijest gospodnju. Evo i danas smo čitali, odnosno da, subota, bilo je evanđelje o praštanju. Praštajte, praštajte, praštajte i oprosti nam dugove naše. Dakle, čovjek se prosto ogriješi o zapovijest gospodnju. I kao posljedicu tog grijeha, on upada u ovo još gore stanje, ne samo neopraštanje, nego zlopamćenje. To je jedno vrlo aktivno i destruktivno raspoloženje duha, nadahnuto, to je isto važno podvući, nadahnuto snažnim demonskim impulsima. Jer čovjek koji zlopamti, on se bukvalno raspada u pomislima protiv onoga na koga ima tu, da kažemo, srdžbu i kome iz ovih ili onih razloga nije oprostio. I to stanje bukvalno jeste jedna vrsta grehovne metastaze i iscrpljuje i psihički, ali i fizički mehanizam i čovjeka čini porobljenim demonskim pomislima, nerijetko može da izazove i grijeh dijelom, recimo iz zlopamćenja može da izvire i kleveta, čak i ubistvo. I mnogo toga što sve taj duh može i potencijalno nosi u sebi, ali može i da porodi. Dakle, bitno je poslušati, smiriti se pred zapovješću Gospodnjom i uložiti napora, Bog će pomoći da opraštamo na vrijeme. Zato tamo ima u Evanđelju oprostiti odmah. Pa kaže, ako ti 10 puta sagriši na dan i pokaje se, oprostimo. Jer ako prebacimo to za sutrašnji dan, već to dobija novu snagu i teže se izboriti, a da ne kažem da to potraje mjesecima ili godinama. Onda imamo te metastaze i sa tim se mnogo, mnogo teže boriti.
Oče Rafailo, šta je to duh skrušenosti i kako da postignemo to stanje?
Da. Duh skrušenosti, ili ajde kažemo umiljenja, ima i taj izraz. To jeste stanje izazvano djelovanjem božanske blagodati u ljudskom srcu. I ono biva izazvano dubljim poniranjem u tajnu spasenja, u tajnu ličnosti Boga čovjeka Hrista. Svi naši sveti oci, oni su bili ganuti domostrojem spasenja od tajne ovaploćenja, pa tajne stradanja Gospodnjeg, tajne krsta, tajne smrti, pa onda i vaskrsenje i vaznesenje. Sve to u njima izazivalo i sve više produbljivalo taj osjećaj skrušenosti ili smirenja, umiljenja pred Hristom, zato što se sve to desilo nas radi i našeg spasenja radi. Tako da do ovog stanja moguće je doći ne nekakvim psihološkim mehanizmima. To je jako opasno, treba to da znamo. Danas je mnogo toga u ponudi kako doći do nekakvog unutrašnjeg balansa, nekakve harmonije. Mnogo je tih nekakvih lažnih ponuda, treba biti jako oprezan. Nego prosto kroz jedan redovan duhovni, liturgijski, usklađen život približavati se i upoznavati unutar crkve ličnost Gospodnju. I ona će sama, evo opet koristimo primjer Zakheja, njeno prisustvo u nama izaziva tu skrušenost ili umiljenje. Vidite kako je Zakhej od jednog starešine carinika, što sve znači da je bio čovjek, jer na takvoj poziciji može samo takav čovjek biti, tvrdoga srca. Kako odjednom ulazi u stanje jako dubokog umiljenja koje prosto ne može ni da iskontroliše. Tako da uvijek u prisustvu Hristovom naše biće reaguje, otvara se. Tako da, eto, da se potrudimo da ga tražimo, da ga slušamo, da ispunjavamo koliko je do nas njegove svete zapovijesti, jer kad god je ispunimo, znači Hristos nam je bliži. Evo ovo što smo rekli malo prije, ako oprostimo nekome, onda, a Boga radi i ispunjavajući njegovu zapovijest, Gospod nam je bliži. I u njegovom prisustvu srce ulazi u još dublje umiljenje, dublju uskrušenost i onda može još većma da oprašta. Pa onda još većma da pozna Hrista i u jednom trenutku može da zadobije silu, kako je to bivalo i biva u životima mnogih, da oprašta i neprijateljima i da ih blagosilja. Ali to ide postepeno. Ako nećeš da oprostiš nikome i nikad, onda te čeka zlopamćenje. A zlopamćenje je teška bolest, teža grijeh, teška strast i neka što te muči u vremenu. Nego će te mučiti kao neuspavljivi crv i u beskonačnoj vječnosti.
Oče, nama su zove vaše duhovne pouke približio i kraj emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li postoji duhovni egoizam? Recimo, ako samo razmišljamo o svom spasenju, a ne i o spasenju bližnjeg.
Evo vidite, Zaheja kaže, evo pola imanja svoga daću siromasima. Vidite kako je to čudesno. Već se projavljuje ta dimenzija sabornosti u istinskom pokajanju. Jer spasenja nema bez pokajanja. A pokajanje je nemoguće ako se svodi samo na mene i na moje spasenje. Zakej već uzima bližnje, pola imanja svoga daću siromasima i ako koga nečim oštetih, vratit ću četvo rostruko. Znači, spasavamo se ne sami za sebe, nego u zajednici. Gospod nije došao da spase jednog čovjeka, nego da se svi ljudi spasu. Prosto je nemoguće, ako je Hristos spasitelj i ako je On taj koji nas spasava, nemoguće je da se ja u njegovom prisustvu brinem samo za svoje spasenje. Je li tako? Jer On hoće da se svi ljudi spasu, a ja hoću da se ja sam spasim, a drugi kako hoće. To je nemoguće. Mislim, vidite, tako će razmišljati samo onaj ko nije Hristov, ko nije pričešćen njime. Onaj ko se pričestio Hristom prosto zadobija ta njegova svojstva i pomaže i drugima na tom putu. Prosto je to prirodna posljedica pričešćenosti Hristom koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Ako govorimo o spasenju, govorimo o spasenju u Hristu i njime. A prirodna posljedica tog, ajde kažemo, liturgijskog procesa jeste i briga o bližnjima. Kako je govorio divno naš sveti otac Justin, ne spasavamo se sami, nego sa svima svetima. Kad u liturgiji čujete sveštenika iz oltare, kad kaže u ime Gospodnje, svetinje svetima, budi i ti svet, ali nećeš se sam pričestiti, nego sa svima svetima. Pritom, i sa tvojom braćom i sestrama koji se osvećuju u liturgijskom podvigu, ali ulaziš u jedinstvo i sa svima svetima. U tajni pričešće, u tajni zajednice sa onim koji jeste spasitelj i naše spasenje, mi ulazimo u zajednicu sa svima. Jer Hristos neće da nas prihvati same, nego u zajednici sa svima. Tome nas uči naša vjera, tome nas uči naša crkva, tome nas uči i tim duhom nadahnjuje naša sveta liturgija.
Oče, hvala vam na ovim divnim poukama.
Hvala vama na povjerenju i strpljenju.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević. Mi se čujemo i naredne nedjelje. Emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora, na YouTube stranici Radija Svetigora. Pozivamo vas da nam i dalje pišete, postavljate svoja pitanja. Čujemo se i naredne nedjelje. Do tada, zbogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.